Dobrý večer vám všem. Pozvání do studia tentokrát přijala Zuzana Fialová ze stáje Rozárka v Kutné Hoře, kde se specializují na hyporehabilitaci, tedy terapii prostřednictvím koně. Zároveň je Zuzana parajezdkyní a její těžká zraková vada ji nebrání věnovat se aktivní sportovní kariéře. Specializuje se na drezuru, získala řadu významných sportovních cen. Vítám vás tady ve studiu večerního radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Na úvod stejná otázka jako vždy pro všechny hosty. Jak jste se dnes měla? Měla den?
Měla jsem se krásně, protože celý den svítilo sluníčko, koně byly bezvadný, jako vždycky, takže super.
Mají také někdy dny, kdy nejsou bezvadní a jsou s nimi problémy?
No tak kůň samozřejmě má taky svoje nálady a svoje problémy. Může ho bolet hlava, může prostě se špatně vyspat, takže taky může mít špatnou náladu.
Jak se to potom projevuje?
No třeba, že není tak úplně ochotný jako vždycky, nebo je takový nevrlejší, nervóznější, prostě pozná se to.
Ale když se jedná o hyporehabilitaci, tak právě tam by ti koníci měli být klidnější, aby nebyly nějaké problémy?
Tam oni to berou jako práci. Pokud jsou dobře vychovaný a naučený, tak to berou jako svoji práci a vědí, že prostě tam se poslouchat musí. Oni si to pak vynahradějí na pastvině.
No a o práci s koňmi si budeme dnes se Zuzanou Fialovou povídat hodinu před půlnocí. Vám všem dobrý poslech. Zuzana Fialová ze stáje Rozárka v Kutné Hoře je hostem večerního radiožurnálu. Kdy jste se vlastně naučila jezdit na koni?
No, tak naučila, to trvalo poměrně dlouho a vlastně neumím to doteď a budu se to učit do konce života, ale toužila jsem jezdit na koni prostě od malička, kam moje paměť sahá, akorát, že vzhledem k tomu, že jsem v 7 letech prostě se mi začal zhoršovat zrak a vlastně zjistilo se, že mám těžkou zrakovou vadu, která se neustále zhoršovala, tak byl problém se někam dostat, naučit se jezdit. Protože v té době o hyporehabilitaci tady vědělo jenom málo lidí, a to ještě někde v lázních, a prostě většinou to byly oddíly parkour, který se věnovali parkouru, potřebovali, aby děti skákaly, aby byly výkony, aby prostě ty koně mohly mít. A tam samozřejmě holčina, která se tam chtěla prostě učit jezdit na koni s těžkou zrakovou vadou, prostě byl to problém. Protože bylo jasný, že já ten parkour skákat nebudu, i když později se pak ukázalo, že skákat můžu a skáču rekreačně, tak pro radost. A prostě oni vzali 6 zdravých dětí na jízdárnu, prostě to odsýpalo, když to já potřebuji individuální přístup, potřebuji, aby se mi trenér věnoval individuálně vzhledem k mé zrakové vadě. Takže prostě to byl problém. Na přímou sestřenky jsem se pak dostala do jezdeckého dílu, ale prostě...
No, vybojovala jste si to.
Vybojovala jsem si to, ale vlastně jsem tam byla jenom rok, protože přesně, jako vždycky měli přednost ty, co skákali ty parkoury, a já jsem se tam jako cítila tak trochu jako pátý kolo uvozu prostě. Takže jsem pak začala jezdit u soukromníka, což byla největší chyba, protože mě to nikdo neučil. Učila jsem se to sama, naučila jsem se strašnou spoustu zlozvyků.
A to mi vysvětlete, dá se skutečně naučit špatně jezdit na koni?
Dá se to hrozně snadno. Právě když člověk nemá vedení, když prostě se to učí sám, tak se naučí spoustu zlozvyků. Já jsem taky pořád padala, já jsem byla vyloženě jak o zembouch.
A co to je třeba za zlozvyk, za špatný zlozvyk?
No, základ je špatný set na koni, s tím souvisí špatná rovnováha, pak stačí, aby ten kůň poskočil, cokoliv, prostě člověk pořád padá. Nejdůležitější pro jízdu na koni je dobrá rovnováha. Nepotřebuje ruce, nepotřebuje nohy, o čem jsem se přesvědčila, když jsem viděla zahraniční jezdce bez rukou, bez nohou a dokážou jezdit na koni výborně, že by se zdravý jezdec prostě vedle nich nemohl srovnávat, ale prostě je potřeba výborná rovnováha a k tomu je potřeba někoho, kdo to ze země kontroluje a dokáže tomu člověku pomoct.
Když jste mluvila o tom, že člověk tomu nepotřebuje nohy, tak dokonce jsem se někde dočetla, že vlastně lidé ty otěže, když nemají ruce, tak je drží v ústech.
Je rakouská jezdkyně, která nemá vůbec, ta nemá vůbec ruce, a drží otěže, má boty bez špičky, má prstové ponožky a má nožní otěže, to je drží prstama na nohách, a druhý otěže drží pusou. A taky jsem viděla jezdkyně bez nohou, teda nebo víceméně i jezdce bez nohou, který jezdili výborně a vyloženě jenom tím, že udržují rovnováhu. Potřebují kyčle, aby mohli udržovat rovnováhu pánev, aby fungovala, ale prostě je to neuvěřitelný a je to úžasný.
Oni vlastně mají i speciálně upravená sedla, protože mohou při těch závodech používat určité kompenzační pomůcky.
Přesně tak, každý jezdec má přímo předepsané svoje kompenzační pomůcky. Vlastně to už předepisuje klasifikátor, který musí každého handicapovaného jezdce zaklasifikovat, do jaké skupiny patří, protože paradrezura se dělí do 4 skupin podle stupně postižení. A k tomu zaklasifikování patří i povolené kompenzační pomůcky. To znamená, že ten jezdec může používat právě jenom ty, který má na své klasifikační kartě, nemůže si dělat žádné jiné úhledy.
To jsou taková ta poutka na otěžích, usedla, hlasové pomůcky. Ano. No ale jak je to třeba u vás, jak už jsme řekli, tedy máte těžkou oční vadu, tak mě zajímá jedna věc, protože vy vlastně v tom obdélníku, kde jezdíte s tím koněm, kde cvičíte ty určité cviky, které jsou v té povinné sestavě, tak tam v tom obdélníku jsou i písmena. A ten obdélník má samozřejmě určité rozměry. Napadlo mě, že byste třeba mohla se dostat někam jinam, mohla byste spadnout. Jak vy vnímáte ten prostor?
Tak ten prostor je nejlepší prostě najezdit. To nejde jinak, jako to, když si to odkrokuju pěšky, to prostě se nedá srovnat. Najezdit to na koni. Vždycky se začíná krokem, každý ježdění se začíná krokem, protože koň se musí vykrokovat. Prostě i jezdec, který špatně vidí, si to odkrokuje. Potom napočítávám si kroky, třeba krátkou stěnu, dlouhou stěnu, kruh, velký kruh, malý kruh. Prostě všechno je to na tomto najezdit, napočítat si to, vědět rytmus toho koně, znát rytmus toho koně a podle toho se orientovat. A velkou pomocí je pro těžce zrakově postižený jezdce takzvaný hlásič, který může stát na místě v obdélníku, obvykle stojí v písmenu B nebo E, což je na dlouhé stěně, uprostřed dlouhé stěny. A ty písmena prostě jsou stabilně. Tam není, že by jednou byly tak a jednou tak. Prostě ty písmena jsou na obdélníku stabilně, nejsou seřazeny podle abecedy. A ten hlásič vlastně hlásí písmeno, ke kterému já se blížím. Máme třeba smluveno, že hlásí, když jsem 2 metry od písmena a po druhé hlásí, když tím písmenem projíždím.
To jsou zajímavé věci. Vy jste byla v říjnu na mistrovství České republiky právě jako parajezdkyně. Dnes jsem se na ten záznam dívala a ta komentátorka říkala, kdyby měla lepšího koně, tak by se lépe umístila. A mě ten kuň přišel úžasný. Ale o tom, jaký ten kuň vlastně, tak o tom budeme mluvit se Zuzanou Fialovou za chvíli. Jak už jsem řekla, sledovala jsem vaši jízdu na loňském mistrovství České republiky, kde jste se svým koněm Laverem předváděla povinné cviky v prostoru 20 metrů na 40 metrů. A ta komentátorka říkala, kdyby byl lepší kůň, bylo by i lepší umístění. Tak to jste byla pátá, ale mě ten koník přišel prostě výborný. Tak jak vy vlastně pro tento sport scháníte koně?
No tak pro tento sport je těžký schánět koně, protože koně, které jsou do drezury výborný, tak stojí hodně peněz.
No kolik třeba?
No třeba od 150 tisíc, tak jako pro tu skupinu, kterou já jezdím. A vlastně koník Laver, u nás se mu lidově říká Láďa, tak vlastně já s ním pracuji 4 roky, poměrně dlouho nám trvalo, než jsme na sebe navzájem přišli a naladili se tak nějak na stejnou lajnu a když se nám to konečně začalo dařit, tak začal mít zdravotní problémy, které jsou chronického charakteru, takže bohužel prostě už to zřejmě nepůjde, aby tak těžkou skupinu, jako jezdím já, prostě mohlo absolvovat, takže teďka začínám odjara s kobylkou, kterou mi nabídla naše instruktorka pro pedagogické ježdění a to je její soukromá kobylka, takže se zase učíme znova, protože opravdu dát 150 tisíc za koně, to prostě je pro nás nereálně.
Ale když říkáte, že se učíte znovu s tím koníkem, jak dlouho takové zžívání s novým koněm trvá?
No, tak tam v podstatě záleží na tom, co ten koník umí. To zžívání to netrvá tak dlouho, jakoby, co se povahy týká, porozumět tomu koni, ale tam spíš jde o to, aby se třeba naučil ty cviky, které jsou konkrétně v té mojí skupině, protože tam už jsou poměrně náročné cviky, jako je třeba překrok v klusu ve cvalu, to je takový ten pohyb, kdy kuň jde do strany místo dopředu, vlastně do strany dopředu zároveň a různý podobný cviky a to prostě už neumí úplně každý kuň, Takže trvá, než se to naučí, než se to stabilizuje, tenhle cvik třeba, tak to trvá rok.
Mně se moc líbila ta vaše, nevím, jestli to mám nazvat sestavou nebo jízdou, protože vy si sami připravíte hudbu a sami na ty 3, maximálně 4 minuty připravíte i sérii cviků, co ten kůň tam dokáže. Tohle je možná nejzajímavější na té paradrezuře? Nebo nejzábavnější?
Řekla bych nejoblíbenější asi. I když jak pro koho, kdo nemá úplně tak rytmus v těle, tak prostě pro něj tomu to připadá těžký jezdit na hudbu. Já naopak mám hudbu hrozně ráda a prostě baví mě to, protože mě přijde, že ten rytmus mě pomáhá prostě. A je tam výhoda to, že vlastně na rozdíl od ostatních úloh, které jsou přímo předepsané a musíme je předvíst přesně tak, musíme se naučit na spaměť, přesně je předvíst, nesmí tam být žádná chyba, žádný omyl, tak tohle vlastně máme jenom seznam cviků, časový limit a tu sestavu si sestavujeme sami, hudbu si stříháme sami. A takže tam ty rozhodčí nevědí, co přijde teď a co přijde potom, takže tam se dá, když člověk něco poplete, výborně improvizovat. Samozřejmě tam musí splnit ty dané cviky, ale dá se tam improvizovat, dá se tam trošku zakamuflovat, že člověk na něco zapomene a ta hudba je u toho úžasná.
A je úžasná i pro toho koně? Přece jenom některý
já jsem zjistila, pokud kuň, musí se na to kuň zvyknout, protože se to trénuje samozřejmě doma, ta hudba je hlasitá, ten kuň se na to musí zvyknout. Některým koníkům to třeba ze začátku dělá potíže a naopak některý koně prostě vnímají jako ten rytmus, co ta hudba dává a vlastně se sami snaží jakoby zrychlovat nebo prostě reagují na tu hudbu. A je to super.
A jakou vy jste vybrala muziku pro svého koně? Co má rád Láďa?
Co má rád Láďa? Hudbu jsem vybírala takovou, co mám ráda já, protože můj prostě stěžení, já miluju historický filmy a vůbec historii vůbec a prostě i takový ty legendy a prostě moje oblíbená pohádka pro veliký je prostě Dračí srdce, takže hudba byla sestříhaná právě z Dračího srdce.
No a pro kobylku chystáte co?
Pro kobylku, mám několik typů, ještě uvidím, jak nám to půjde do rytmu, protože tam je taky hrozně důležitý, aby ten rytmus té hudby seděl rytmu pohybu koně, protože každý koník je jinak velký, jinak má dlouhý nohy, jinak má dlouhý krok a samozřejmě podle toho rytmu se musí vybírat i hudba, aby to sedělo.
A každý večer, když se vrátí kůň do stáje, tak mu samozřejmě tuhle muziku musí popustit, aby si zvykal. Tak tolik pro tuto chvíli náš rozhovor se Zuzanou Fialovou ze stáje Rozárka v Kutné Hoře. Po 11:30 budeme pokračovat. Ve večerním radiožurnálu rozmlouváme se Zuzanou Fialovou o koních. Už jsem říkala v úvodu, že máte těžkou zrakovou vadu. Mě by zajímalo, jaké je to vaše první setkání s koněm. To musí být přece dotyk, pohlazení, cítíte nějakou energii nebo jak vnímáte prvotně toho koně?
Koně vnímám prvotně prostě určitým instinktem. Já se mě vždycky všichni ptají, jak to dělám, když nevidím, jestli se na mě dívá, nebo nevidím tohle. Já spoustu věcí vím, já prostě to vím, že se na mě dívá. Spoustu věcí slyším, třeba poměrně dobře je slyšet, jestli třeba cválá na správnou nohu nebo necválá. Jako spousta věcí se dá poznat, třeba kůň, který má nějakou nemoc nebo nějaký problém, tak má úplně jiný pach než ostatní koně. Je to prostě lidi, kteří dobře vidějí, tak všechno vnímají prvotně zrakem. A to ostatní prostě jde stranou. Já prvotně zrakem vnímám špatně, takže vnímám prvotně prostě úplně jinýma smyslama. A mnohokrát už se mi to vyplatilo.
To je zajímavé. Myslíte si, že i ten kůň třeba vnímá, že na svém hřebetě má dítě, které je po mozkové obrně, nebo že třeba ten kůň je opatrnější?
Koně to rozlišují velice dobře. Dobrý hyporehabilitační kůň prostě pozná, že na něm sedí pacient a pozná, že na něm sedí zdravý jezdec. Bezpečně to ty koně poznají. Proto se podle toho musí taky ty koně vybírat. Je tam obrovský nárok kladený na povahu toho koně. Ten kůň musí mít výborný charakter, musí snášet a vyloženě mít rád společnost lidí a někdy i velké skupiny lidí. A obrovskou roli tam hraje správná mechanika pohybu, to znamená, kůň nesmí mít vůbec žádnou vadu chodu, kroku, zad, prostě musí to být zdravý zvíře, dobře se pohybující, s dobrým krokem a musí se udržovat ve výborné fyzické kondici.
No ale to jsou vysoké nároky, tak mi povězte, jak dlouho taková výchova koně trvá?
Tak pokud je to kůň bez problémů, v podstatě se dá připravit na hyporehabilitaci během několika měsíců nebo třeba půl roku. Pokud je to kůň s nějakýma třeba výchovnýma problémama, tak to může trvat rok, dva roky. Nejdýl, co jsem zažila, tak bylo dva roky. Taky se nám stalo, že jsme pořídili koně, který psychicky to nezvládal, tak prostě museli jsme uznat, že to nejde a koník šel do sportu, dneska závodí military, jezdí do zahraničí, je z něj výborný sporták, ale na tuhle práci nebyl vhodný. Ale přesto hyporehabilitační kůň musí mít klasický základní sportovní výcvik a potom se teprve začne speciálně připravovat na rehabilitace.
Kolik takových koní ve vaší stáji Rozárka v Kutné Hoře máte?
Tak momentálně máme 6 koní, který složili zkoušku pro hyporehabilitaci, protože aby koně mohli hyporehabilitaci provádět, musí složit specializační zkoušku, na kterou se připravují. Každý kuň má svůj certifikát, že vlastně je hyporehabilitačním koněm, zaštiťujícím, toho koně zaštiťuje vlastně Česká hyporehabilitační společnost.
Je pravda, že řada výborných parajezdců začínala svoji pouť, svoje seznamování vlastně s tím jezdeckým sportem právě, že chodili na různé terapie prostřednictvím koně a nakonec z nich stali špičkoví žokejové, když to tak řeknu. Máte vy třeba konkrétní příklad z vaší stáje?
Příklad máme. Vlastně hyporehabilitace je léčebná jízda na koni a pod hyporehabilitaci patří hypoterapie, což je vlastně, tahle metoda se používá pro nejtěžší postižení, kdy vlastně ti pacienti jenom pasivně sedí na koni a vlastně kůň svým trojrozměrným pohybem rozhýbává, uvolňuje svaly a tak dále, prostě pomáhá s těma zdravotníma problémama, které ten pacient má. Pak je, tam patří aktivity s využitím koně, to je takové léčebně pedagogické ježdění třeba pro děti s poruchami učení, soustředění a tak dál, psychoterapeutické ježdění pro psychiatrické pacienty a pak je sportovní ježdění. No a u nás takovým příkladem je Lukáš Hnát, který mu je dneska 15 let, jezdil k nám od necelých 3 let, má dětskou mozkovou obrnu, je vozíčkář a má postižený jak ruce, tak nohy. A vlastně, když nám začal chodit v těch necelých 3 letech, tak ani nechodil a nebyl schopný ani samostatně sedět. A dneska jezdí závodně paradrezuru a anglický trenér, který nám dělal soustředění pro parajezdce, tak ho považuje za nejnadějnějšího jezdce v České republice a pořád nám opakuje, že ten jednou se na tu paralympiádu dostane.
No musíme říct, ale že zatím žádný z českých parajezdců na paralympiádě ještě nebyl. Je to otázka třeba právě těch peněz?
Samozřejmě je to taky otázka peněz, protože zkušenosti se na to, aby člověk mohl vyrazit na paralympiádu, tak se musí kvalifikovat na mezinárodních závodech, minimálně 3 hvězdičkových, to znamená musí jezdit do zahraničí a jeden výjezd do zahraničí zase začíná na nákladech od 25 tisíc vejš, takže je to zase o sponzorech, o financích a i když se prostě třeba kvalifikoval náš jezdec Honza Rous před lety, tak prostě nebyl vyslán na paralympiádu, protože ono se třeba kvalifikuje, já nevím, ze světa 120 jezdců, ale může jet prvních 70.
Je pravda, že tam je, nebo řeknu to možná laicky, ale tam je určitá jaksi lékařská komise a rozdělují ty jednotlivé jezdce podle jejich handicapů, takže to znamená, že tam je několik skupin, je to tak?
Skupiny jsou 4. Pro paradrezuru jsou 4 skupiny, vlastně 1, 2, 3, 4. Ve skupině 1, která se ještě dělí na 1A a 1B, tak vlastně to je, tam se jezdí pouze v kroku a je to právě tu jezdí ten náš Lukáš a to je pro nejtěžší postižení, kde mají postižené všechny čtyři konce četiny, vozíčkáři, to jsou většinou dětská mozková obrna, velice těžký postižení. Jedna B, tam je malej podíl kusu, kdy jsou na tom nepatrně líp ty jezdci a můžou malinko krátkou dobu i kusat na tom koni. Skupina 2, to je krok plus. Tam třeba, když už je postižený buď horní nebo dolní končetiny, skupina 3, tam jsou buď to slabozrací, anebo vlastně u nás slabozraký Honzík, nebo prostě když mají kombinaci vad nějakých. Skupina 4, to je vlastně zbytky zraku, jako jsem já. A nebo tam jezdí paní, která je po mozkové příhodě.
Pro vás to musí být úžasná radost, když vidíte během té terapie, jak se mění nejenom fyzický stav toho člověka, ale mění se i ten člověk po psychické stránce.
Tak já nikdy nezapomenu hlavně na toho Lukáše, když se ho na mistrovství ptali reportéři, co jako mu to přináší. A on úplně se rozzářil, protože sám je vozíčkář a on dokáže sice ujít sám, ale prostě velice krátkou vzdálenost a za hrozně dlouhou dobu. Dělá mu to svou hroznou námahu a on prostě se tak rozzářil a povídal, no když jako jedu, tak ten kůň překročí ten obrubník a prostě jde a je to úžasný. Tak jako...
Ano, je úžasné i to jste mi říkala během písnička, tak to řekneme samozřejmě i posluchačům, že vy se na všechny závody, které jsou nesmírně těšíte, protože jste dobrá parta.
Jsme výborná parta. V České republice jezdí paradrezuru 8 jezdců aktivně, to znamená účastní se oficiálních paradrezurních závodů, takže nás je malinká skupinka, i když jsou kvalifikovaní ještě další jezdci, ale ta příprava na to začít jezdit oficiální závody je dlouhá a náročná. Takže se na sebe strašně těšíme a je to vždycky na tom nejhezčí prostě z těch závodů, nejen jako to si zasoutěžit, ale to, že se vidíme, že se setkáme, že si popovídáme, že se můžeme všichni obejmout a prostě je to bez.
Říká náš dnešní host Zuzana Fialová. Pokud byste měli nějakou otázku, můžete sem k nám do studia Večerního radiožurnálu zatelefonovat. 221 552 155 nebo druhé číslo 221 552 255. Jaké kouzlo má podle vašeho názoru, Zuzanu, právě kůň třeba ve vztahu k dětem, které mají poruchu chování, rodiče jsou z nich zoufalí a potom dojde k té terapii s koněm a mění se psychika těch dětí. Jaké máte proto vy vysvětlení? Jako člověk, který velmi dopodrobna zná psychologii koně.
No tak tam je to tak, že vlastně ten kůň ty děti přijímá takový, jaký jsou a vlastně neříká jim ty zlobíš, nezlob, tohle nedělej. Oni to zvíře vnímají jako někoho, s kým se můžou pomazlit, kdo na ně čeká vždycky. Prostě nikdy je tam jako nenechá. A pro ně jakoby i to, že třeba kuň má vyšší tělesnou teplotu než člověk, takže on pořád jakoby hřeje. A je to vlastně takový živej plyšák pro ty děti. Často to vnímají jako prostě takový někoho, s kým se můžou pomazlit. A hrozně často se stává, že třeba odmítají komunikovat s rodičema, odmítají komunikovat ve škole a zhrnou komunikovat s koněm. A skrze koně pak začnou komunikovat třeba s terapeutem, a pak i s rodičima, s okolím a takový příklad je zjistila k nám holčička, která měla problémy, protože byly problémy v rodině, nekomunikovala se svým okolím, ale začali jsme jako tím, že jsem oslovovala koník a říkám, tak co myslíš, Radášku, jak se to dneska Andulce líbí, Andulka mlčela, poprvé mlčela, po druhé mlčela a po třetí povedala, Radášku, dneska se mě to líbí moc. A takže jsme začali takhle komunikovat jakože přes Radáška. No a pak to skončilo teto a dneska se mě to opravdu líbilo. A pak už prostě a takhle se to rozvinulo úplně přirozeným způsobem a vlastně ten kůň je prostředník v tomhletom.
A jsou třeba někteří rodiče ze začátku nedůvěřiví, že nevěří téhle metodě?
Rodiče se většinou bojí víc než děti.
A?
Děti většinou málo kdy stane se, že se dítě bojí, že třeba jsme zažili mockrát, že prostě dítě se nejdřív muselo na toho koně sáhnout, třeba první terapie spočívala v tom, že si na koně sáhlo a prostě sáhlo, pohladilo, šlo domů, protože prostě se strašně bálo a skončilo to tím, že jezdí k nám hoch už pravidelně 5 let a prostě jezdí jednou týdně a je to bezva. A jako musí se to vždycky přizpůsobit problémům a pocitům toho dítěte.
Jak dlouho by mělo to dítě vlastně strávit s tím koněm, kolik času?
Tak při hypoterapii se doporučuje provádět ty terapeutické jednotky jednou až dvakrát týdně, cirka těch 20 minut, protože ono se to nezdá. Jsou třeba děti, které musíme po 10 minutách sundávat z koně, protože je to obrovská námaha pro ně.
No, nejenom pro ně, ale i pro toho koně. Ten koník, kolik vlastně vydrží během toho dne nosit klientů?
Tak my se snažíme, aby vlastně, protože ten kůň má denně opravdu jakoby svoji práci sportovní a tak dál, aby neměl třeba víc než 3 pacienty denně.
Zase na druhou stranu, když to tak řeknu, tak nejenom člověk potřebuje relaxovat, ale i ten kůň potřebuje mít někdy prázdný hřbet a skutečně se proběhnout a cválat. To je potom zase vaše práce, třeba odpoledne, když tam nejsou děti?
No, spíš dopoledne, většinou se snažíme ty koníky brát do terénu na výšky, nebo právě to, že si zaskáčou, nebo prostě dělají jinou práci než terapii, tak to je všechno, oni to berou jako relax. A samozřejmě jinak volný čas tráví na pastvě, kde si řeší svoje koňské starosti a problémy a tam do toho jim nezasahujeme.
Jak vy vlastně poznáte, že ten kůň už tuhle práci dělat nemůže, že je prostě unavený?
To se pozná podle toho, že vlastně začne být trošičku nervóznější. Třeba pacienti, rodiče to vůbec nepoznají, ale já už to na něm vidím, že jako mu to neřeknu jedním slovem, musím mu to ten povel třeba zopakovat po druhé. Už vidím, že to není jako taková ta ochota, to nadšení, prostě i kůň se unaví. Takže my to řešíme tak, že v zimě mají prázdniny a v létě taky mívají prostě prázdniny.
Když se teď ještě vrátíme k tomu vašemu pracovnímu dni, tak v kolik třeba ráno vstáváte a chodíte do stájí?
No tak já musím vstávat už 4:30, vzhledem k tomu, že jezdím s holčičkou do školky na koni, tak musím ty koně, aby jsme v 6:30 mohli vyrazit, tak už 4:30 musím nakrmit. Takže začínám poměrně brzo.
No a ten den potom probíhá jak?
No tak vlastně musím koníky nakrmit, vyčistit, pak zbudím holčičku, pak koníky nasedlám, vyrazíme do školky. No, okolo 7:30 se vrátím ze školky a začne mě vlastně příprava rehabilitačních koní. To znamená prostě právě to vypohybovávání, buď terén, nějaká jízdárna, musí se to střídat, aby kůň nechodil každý den na jízdanu nebo každý den do terénu, prostě musí se prostřídat. A připravuju se na terapie třeba, které jsou odpoledne.
Víte, 6 koní, tak samozřejmě něco to stojí. Dostáváte vy nějaké příspěvky třeba od státu, protože je vlastně pravda, že klienti musí tu terapii zaplatit. Vy nemáte žádné smlouvy samozřejmě s pojišťovnami a podobně.
Tak snažíme se schánět peníze z grantů a od sponzorů.
A daří se?
No tak daří se jak kdy, ale tak jako dá se.
No a co vás čeká v těch následujících týdnech a měsících, kdy budou další závody?
Tak no teďka první závody, které nás čekají, tak jsou shodou okolností závody, které pořádáme my u nás na Bykání, jsem Bykání u Kutné hory, a takže 24. května.
Tak tam můžeme pozvat i naše posluchače večerního radiožurnálu. Náš rozhovor už pomalu končí, jsem ráda, že jste si našla čas a z Kutné hory jsem dorazila. Budu se s vámi zase těšit někdy příště. Jenom připomenu, že naším hostem byla Zuzana Fialová ze stáje Rozárka v Kutné hoře. Tak šťastnou cestu domů, mějte se hezky a naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
A vám posluchačům dobrý večer a nebo dobrou noc radiožurnálem.